Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 26-fevral, yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlarida bo'lamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekistonda huquqiy davlat tashkil etilishi kerak. Huquqiy davlatda inson himoya etiladi huquq tomonidan. Sud tizimi hech qandaqa boshqa tashkilotga, misol uchun qaramli yo bir ularning ostida bo'lishi mumkin emas. Militsiya, Milliy xavfsizlik xizmati.
Bugungi mehmonimiz, suhbatdoshimiz O'zbekistonning AQShdagi sobiq elchisi Bobur Malikov.
They are expecting stronger US economic growth under President Trump, both real growth that is after inflation but also perhaps a bit higher inflation.
Trump yangi loyihalar uchun pulni qaydan oladi? Soliqdan tushgan daromaddan. Demak, soliq pasayadimi yoki oshadi?
Shu to'lqinda qoling.
Assalomu alaykum, Amerika ovozining muxlislari. Washington choyxonasining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugungi mehmonimiz, suhbatdoshimiz O'zbekistonning AQShdagi sobiq elchisi Bobur Malikov. Bobur aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Rahmat. Xush ko'rdik.
Bobur aka, Malikov asli farg'onalik. Men va Beyozod kabi yillar davomida O'zbekistonda Oliy sudga raislik qilganlar, adliya vaziri bo'lishgan, Washingtonda amerikalik diplomatlarga o'zbek tilidan saboq berishgan. So'nggi bor Bobur aka, esingizda bo'lsa, siz bilan avgust oyi oxirida o'tgan yili gaplashgan edik. O'shanda Islom Karimov o'lim to'shagida yotgan edi.
O'sha suhbatimizda siz aytgandingizki, O'zbekistonda hokimiyat o'zgarsa ham, ijobiy o'zgarishlarga umid katta emas degan edingiz. O'shandan beri ko'p vaqt o'tdi. Mana hozir O'zbekistonda hokimiyat o'zgardi, yangi prezident keldi, bir qancha sohalarda islohotlarning rejasi taqdim etildi va ko'rinishidan yana ko'p o'zgarishlar bo'ladiganga o'xshaydi. Demak, shu o'tgan vaqt mobaynida fikringiz o'zgaryaptimi?
Qancha vaqt o'tdi?
5-6 oy o'tdi.
Bor yo'q. Qancha o'zgarishlar bo'ldi? Bu ham savol. Gap shundaki, men har vaqt shuni takrorlab kelyapman. Ha, biz hozir Mirziyoyevni qo'llab-quvvatlashimiz kerak, albatta. U yosh prezident, ish tomonidan olganda, yoshini hisobga olmaganda, lekin birinchi qadamlardan bo'ladigan qadamlardan shu narsaki, O'zbekistonda huquqiy davlat tashkil etilishi kerak. Huquqiy davlat bo'lgandan keyin, huquq hamma narsadan ustun bo'lgandan keyin boshqa qadamlar qilish mumkin. Avvalambor huquqiy davlatda inson himoya etiladi huquq tomonidan. Mana shundan boshlash kerak. Mening fikrim shu.
Huquq haqida gapirdingiz, o'sha ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy sohalarda ko'zlanayotgan islohotlarni bir natija berishiga ishonasizmi? Chunki mana oxirgi paytda ba'zi farmonlar chiqyapti, kuzatayotgan bo'lishingiz mumkin. Umuman ish tashkil, to'g'ri tashkil qilinyaptimi va agar kuzatib borayotgan bo'lsangiz, Islom Karimov paytida ishdan chetlatilgan yoki hibsga olingan ayrim kadrlar qaytib kelyapti yana siyosiy sahnaga. Bunga munosabatingiz qanday?
Bu odamlarni men tanimayman. Nima uchun sudlangani endi bilasizlar. Misol uchun davlat mulkini talon-taroj qilgan yo boshqa bir jinoyat qilgan degan gaplar bor. Men bu odamlarni tanimayman va bular haqida bir narsa ayta olmayman. Gap boshqa narsada. O'sha huquqiy davlat qurayotganlaringda eng avvalambor sud tizimini mustahkam, mustaqil qilib tashkil etish kerak. Sud tizimi hech qandaqa boshqa tashkilotga misol uchun qaramli yo bir ularning ostida bo'lishi mumkin emas. Misol uchun bir huquqiy piramida qurilganda, huquqiy piramidaning eng boshida, eng ustida sud tizimi bo'lishi kerak. Va boshqa tizimlarda, men misol uchun militsiya, milliy xavfsizlik xizmati, prokuraturadan bu baland bo'lib turib, ular bilan sudning orasida bir joy bo'lishi kerakki, bu tuzumlar sudga hech qanaqa ta'sir o'tkazmasligi kerak. Siz so'rashingiz mumkin, qanaqa qilib buni qilish mumkin? Mana misol uchun militsiyada ham, milliy xavfsizlik xizmatida ham, prokuraturada ham o'zlarining tergov bo'limlari bor, tergov olib borishadi. 3 ta tergov tashkiloti bor kamida hozir. Va albatta tergov qilingan narsani ularning rahbari albatta sud orqali ezib o'tkazishga harakat qiladi. To'g'rimi, noto'g'rimi bosim o'tkazadi. Shuning uchun eng avval sud o'zi mustaqil bo'lgandan keyin tergov tashkiloti, yangi tashkilot tashkil etilgan boshqarma, misol uchun bosh tergov boshqarmasi ham mutlaq mustaqil bo'lishi kerak. Ha? Ishni qo'zg'atdingiz, juda yaxshi. Falonchi odamni ustidan ish yurg'izdingiz. Ha, endi buni bizga beringlar, tergov boshqarmasiga. Biz tergov olib boramiz. Tergov olib borgandan keyin biz qaror qilamiz. Ha, bu sudga o'tadimi, sudga o'tmaydimi?
U suddan mustaqil idora bo'lishi kerakmi?
Albatta.
Sud hokimiyatiga aralashayotgan bir tashkilot bo'lib qolmaydimi bu?
Yo'q. Chunki yana bir bor aytayapman, bu mustaqil tergov boshqarma sudga ish yuboradi, lekin sudning ishiga aralasha olmaydi. Bularning misol uchun qo'ygan aybini sudda qo'llab-quvvatlash va tasdiqlash uchun prokuror keladi. Prokuror bu tergovning ustidan haqiqiy prokuror nazoratini olib boradi, lekin prokurorning bu ish bo'yicha hech qanaqa o'zining manfaati bo'lmaydi. Ish ish. Men prokurorman, ishini tekshirgani keldim. Qonunga shu mosmi? Xilof ravishda buzilmaganmi qonun? Yaxshi, men sening ayblash fikringni tasdiqlayman, prokuror. Va sudga chiqazaman. Endi bilasiz, hozir sanksiyalarni sud beradi. Juda to'g'ri. Lekin prokuror, misol uchun, ayblash fikrini tasdiqlaydi, keyin prokurorga aytadi, men shuni tasdiqladim, sudga borib qatnashgin. Bu eski qadimgi zamonda ham, shu sovet hukumatidan oldin ham, Chor Rossiyada bo'lgan tartib edi.
Bu yerda advokatura instituti ham bor, advokatning ham roli bor, o'sha sudda. Bizda ahvol qanaqa hozir va aslida qanday bo'lishi kerak?
Endi advokatlar ham hozir misol uchun hukumatning nazorat ostida. Advokatlar mutlaq mustaqil bo'lishi kerak va advokatlar haqiqatan mana men aytganimdek, mana tergov, mana advokat, ustida sud. Ikkalasi teng huquq bilan sudga boradi. U yerda raqobat. Bular bir-biri bilan shu yerda sudda sud xuddi bir nima desak, mutlaq bu narsaga ahamiyat nima o'zining ta'sirini o'tkazmagan holatda tinglaydi. Qani, janob advokat gapiring. Qani, janob prokuror ayting. Qani, sizning dalillaringiz? Sizning dalillaringiz. Keyin taroz nima uchun sudlarda o'sha taroz bor? Fimidaning tarozi. Tarozga hisob ko'radi. Ha, bu safar bu yoqqa tortdi. Bu safar bu yoqqa tortdi. Tamom. Bundan keyin hech qanaqa muhokama ham bo'lishi mumkin.
Siz mana sud hokimiyati haqiqiy mustaqil bo'lishi kerak deyapsiz. Bu narsaning huquqiy asosini yaratganimiz bilan O'zbekistonda mana shu darajaga, mana shu talabga javob beradigan sudyalar, huquqshunoslar bormi? Balki ular sudya bo'lib ishlashni xohlamas, ularni rag'batlantirish uchun nima qilish kerak?
Endi eng avvalan bor. Bir sudya odamlarning taqdirini hal qiladigan sudya. Uning maoshi misol uchun bir oddiy pastavoy militsionerdan kam bo'lgandan keyin qanaqa bu og'riq bo'lishi mumkin? Para ham o'shidan chiqadi. Korrupsiya ham shundan chiqadi. Shuning uchun sudyalarda haqiqiy, mustaqil, mustahkam o'tiradigan sudya bo'lish uchun ularga haqiqatdan yaxshi-yaxshi maoshlar tayinlash kerak. Mana xuddi Gruziyada bilasiz, Saakashvili kelgandan keyin butun GAIni tarqatib yuborgan, haydagan. 10 GAI xodimining o'rniga bitta xodimini olib kelganda, lekin o'sha 10 ning maoshini bunga to'lagan. Shuna qilish kerak sudyalarda ham. Bu yerda mana Amerikada sudning og'rig'ini bilasizmi? Hech kim hech narsadan qo'rqmaydi, suddan qo'rqadi. Qani hozir prezident Trampning o'sha farmonlarini to'xtatgan qaysi tashkilot? Sud. Tramp bir narsa qila olayaptimi? Yo'q. Ayni sudga murojaat qilinglar, ularga shu bizni dalillarni keltiringlar deyishi mumkin. Sudga hech qanaqa o'zini nimasini o'tkaza olmaydi.
Advokatura haqida gapirdik. Menimcha o'sha advokatlarning zaifligining bir sababi shuki, ular o'zlarini yetarlicha himoyalangan deb hisoblanmaydi.
Albatta.
Mana sizning nazaringizda deylik prezident devonida o'sha advokatlarni himoya qiladigan balkim birorta bir idora ochish kerakdir.
Qonun bo'lishi kerak. Qonunda ko'rsatish kerak. Advokat mustaqil, advokat o'z fikriga ega, to'g'ri bo'lsa ham, noto'g'ri bo'lsa ham bu fikr. Bir shaxsning fikri bu qonun emas. Mani fikrim butunlay mutlaq noto'g'ri bo'lishi mumkin, lekin men advokatman. Men himoya qilyapman. Himoya qilayotganimda o'sha men himoya qilayotgan odam menga pul to'laydi. Hukumat, davlat emas, sud emas. Men pulga ishlayapman. Men pulimni oqlashim kerak. Oqlashim o'sha nimani oqlashim kerak, tamam.
Lekin O'zbekistonda qonunlar yetarlicha ijrosi oqsayap.
O'sha uchun davlat huquqiy davlat bo'lishi kerak. Huquqiy davlat degani o'sha qonunlar hammasi ishlashi kerak. Qonunga rioya etishimiz kerak.
Yaxshi. Demak, tashqi siyosat mavzusiga o'tsak, yaqinda aprel oyida O'zbekistonning yangi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiyaga borishi kutilyapti va bizdagi hozirgacha ma'lum xabarlarga ko'ra, bu O'zbekiston davlat rahbarining birinchi rasmiy tashqi, demak, xorijga safari bo'lishi mumkin ekan. Shu nuqtai nazardan qaraganda bundan buyon O'zbekiston uchun Rossiya tashqi siyosatda asosiy strategik hamkor bo'ladi deb hisoblasak to'g'ri bo'ladimi?
Gap shundaki, yoningdagi qo'shning bilan iloji boricha murosa qilish kerak. Sen unga misol uchun kechqurun bir kasa osh chiqarsang, ertasiga bir kasa sho'rva olasan. Misol uchun qo'shningga tosh tashlasang, o'rniga ikkita tosh kelib tushishi mumkin. Ha, Rossiya hozir eng yaqin kuchli mamlakatlardan eng yaqini shu Rossiya. Men tushunaman. Hozir misol uchun bir voqea bo'lsa, bir qayerdan ham tashqi dushman O'zbekistonga bostirib kelaron bo'lsa, kimga murojaat qiladi O'zbekiston? Shu Rossiyaga. 70 yillik Rossiya bilan munosabatlar albatta O'zbekistonning o'zbeklarimizning mentalitetida qolib ketgan narsa. Xo'p. 3 millionga yaqin muhojir qonuniy, noqonuniy hozir Rossiyada yashayapti. O'zbeklar. O'zbekistonliklar emas, o'zbeklar, o'zbek millati.
Ishchi migrant.
Ishchi, ha, yana bir bor, qonuniy, noqonuniydan qat'iy nazar shu yerda. Ularni qayerga yo'qotish mumkin. Mana misol uchun Rossiya bilan aloqa uzildi. Uzil kesil, tamam. Ertasiga 3 million o'zbekni olishadi. O'zbekiston qayerga sig'adi bu 3 million bolalar, yigitlar? Undan tashqari, bu 3 million hozir ishlayotgan muhojirlar pul topyapti Rossiyada. va uning pul ularning pul topishi O'zbekistonda pul topishdan ancha baland. Bu pullar hammasi qayerga kelyapti? Kimning xazinasiga tushyapti? Qaysi mamlakatning xazinasiga? O'zbekiston xazinasiga tushyapti. Albatta bu ham ikkinchi tomon. Qayerga bormagan? O'zbekistonni bilasiz. O'zbekiston dunyoda ikkita mamlakatdan biri qo'shnilari ham dengizi yo'q.
İkita mamlakat orqali o'tish kerak dengizga.
Ha. Bittasi Liechtenstein edi. İkincisi Özbekistan. Borsangiz ham o'sha bitta temir yo'l bor. Toshkentdan Orenburggacha Qozog'istonni bosib o'tasiz. Bu yoqqa borsangiz, kelib o'sha Turkmanboshi shahariga taqalasiz. Bu yerda misol uchun temir yo'llarda hammasini Karimov kesib tashlagan. Endi ochilsa ochiladi, o'sha Frunze Osh temir yo'li bo'lardi, esingizda bo'lsa, yo Dushanbega borish mumkin edi. Bitta temir yo'l Yevropaga yo misol uchun umuman dunyoga chiqadigan o'sha Toshkent bilan Orenburgni bog'laydigan temir yo'l bor. Ha, iloj yo'q. Gap shundaki, O'zbekiston o'ziga shu Rossiyani strategik partnyor qilib topgan, hamkor topgan holatda ham hukumat o'ylab boshqa mamlakatlar bilan aloqani tuzatish kerak. O'zbekistonning siyosati shunday bo'lish kerakki, dunyo katta, bepoyon dunyo. Dunyodagi hamma mamlakatlar bilan biz aloqa o'rnatishimiz kerak.
Umuman Shavkat Mirziyoyev ichki siyosatda ham, tashqi siyosatda ham sizning fikringizcha mustaqil qarorlar qabul qilishga, mustaqil siyosat yuritishga qodirmi yoki hali ham O'zbekistonda ichki qanaqadir bir kurash, hokimiyat uchun kurash ketyapti deb o'ylaysizmi?
Menimcha Shavkat Miromonovich hozir shu yo'lda ketishi kerak. Aytganimdek, mustaqil o'zining siyosatini o'tkazishi kerak. Chunki shu siyosatni o'tkazib, shu ishni qiladigan bo'lsalar, o'zining og'rigini ko'taradi. Xalqning ichida og'rigi hozir juda ham yaxshi. Kichik harakatlar bo'lgan holatda ham xalq shuni sezyapti, xalq shuni qabul qilyapti. Va shuning uchun misol uchun o'sha Rossiyaga borishi ham, Rossiya bilan strategik hamkorlikni o'rnatishi ham aholi juda ham ijobiy qabul qilyapti. Menimcha shu. Endi albatta u yerda o'zining manfaati bor, misol uchun odamlar ham, mansabdor odamlar ham bor. Ular o'zidan o'zi aniqlanadi va o'zidan o'zi keyin-keyin balki siyosiy sahnadan yo'q bo'lishi ham mumkin.
Amerika bilan kelajakdagi aloqalar qanaqa bo'ladi?
Yaxshi bo'ladi.
Aynasi mana Tramp kelgandan keyin O'zbekistonga buni zarari ko'proqmi yoki foydasi ko'proqmi?
Menimcha Trampni kelgani, ketmagani O'zbekistonga ta'sir etmaydi, chunki Amerika tushunadi. Hozir O'zbekiston O'rta Osiyoda, Markaziy Osiyoda emas, O'rta Osiyoda eng katta mamlakat. Va u yerdagi misol uchun aholining hisobini olganda, uning vazmini hisobga olganda Amerika albatta O'zbekiston bilan yaxshi. Karimov davrida shunday yaxshi aloqalar bo'lgan, Mirziyoyev davrida bular rivojlanishi kerak va kuchayishi kerak. Va yana bir bor, bu yerda Amerika ham, O'zbekiston ham bir narsani hisobga olish kerak. Rossiya bilan misol uchun strategik hamkorligi Amerika bilan strategik hamkorlikka hech qanaqa ta'sir bermasligi kerak.
Siz mana AQSh Davlat departamentida O'zbekiston bilan ishlaydigan diplomatlarni tayyorlash, ularga til o'rgatish, ayrim masalalarda maslahat berish ishlari bilan shug'ullangansiz va ular bilan har doim aloqada bo'lib tursangiz kerak, ayrimlari bilan balki ular bilan gaplashganingizda umuman O'zbekistondagi bugungi o'zgarishlarni ular qanday kuzatishyapti? Umidvormi yoki ehtiyotkorlik bilan faqat kuzatish bilan cheklanishyaptimi?
Va umuman Bobur aka, mana O'zbekistonga borishidan oldingi O'zbekiston haqidagi tasavvurlari va borgandan keyingi, masalan, ular bilan gaplashgan bo'lsangiz, qanchalik farq bor?
Bu siyosiy, bu davlat siri-ku, bu har narsani gapirib bo'lmaydi. Bular diplomat, bular Amerika siyosatining o'tkazuvchi odamlar, o'shaning uchun men bu haqida bilganimni aytishim mumkin, qisqa. Albatta ular qiziqardi. O'zbekistonda kim bilan uchrashaylik, kim bilan gaplashaylik, kimning qanaqa ta'siri bor, qanday qilib ish olib borish haqida men bilgan aytganimni aytar edim. Hozirgi holatda men hozir pensiyaga chiqqanman 1 yildan beri. Men Amerika diplomatlar bilan uchrashmaganman. Lekin oldingi misol uchun uchrashuvlarda shu gaplar albatta bo'lar edi. Ularga holatni tushuntirib berardim. Mana mana shunaqa, shunaqa, shunaqa. Endi albatta bundan tashqari ularning o'zining bitta ichki siyosati bu yerda ularga qanday o'zini olib yurishi, qanday siyosat o'tkazishi albatta mening gaplarim ularning oldida hech gap emas edi. Endi nima degandek, o'sha rasm chizganingizda bir ikki chiziqni qo'shib qo'yar edim-ku, lekin rasmni o'zi boshqa odamlar bilan tayyorlanardi.
Bobur aka, siz Sovet O'zbekiston Respublikasining rahbarlaridan biri, Yo'ldosh Oxunboboyevning nabirasisiz. Sovet davri mobaynida umuman O'zbekistonning boshqa rahbarlaridan farqli o'laroq Oxunboboyevga doim munosabat iliq bo'lgan. Lekin Islom Karimov hokimiyatga kelgandan keyin munosabat o'zgardi, vaziyat o'zgardi. Bugun hatto o'sha yoshlar, yosh avlod Oxunboboyev kimligini bilmaydi ham. Yanglishmasam Toshkentdagi uy muzeyi ham hozir yo'q bo'lgan. Birinchidan, birinchi savol nega shunday bo'ldi? Ikkinchi savolim, mana Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgandan beri Islom Karimov xotirasini abadiylashtirishga harakat qilyapti. O'tmishdagi boshqa siyosiy rahbarlarga, xususan Oxunboboyevga ham munosabat o'zgaradi deb o'ylaysizmi yoki faqat Karimovga?
Ahamiyat bergan bo'lsangiz, tibbiyot sohasida bo'lgan muammolar haqida Mirziyoyev unutilgan va shunda bir joyda o'tib ketganki, mana o'tmishda rahbarlar tekis joyda Toshmining Toshmi 2-ni qurishgan, Toshkent tibbiy institut 2 o'sha Nazarbek tomonga ketayotganda qurilgan. Shunchalik ahamiyat berilgan tibbiyotga oxirgi 20 yilda butun tibbiyot O'zbekistonda o'ldi degani o'zi katta gap. O'ziga ham shu aybni olganki, aytganki, men ham oxirgi 13 yil o'sha bosh vazir bo'lganman, mening davrimda ham shu ishlar shunaqa bo'lishga men ham aybdorman degani o'zi katta gap. Shu bilan bitta ikkita katta masala. Karimovning xatolari, qilgan ishlari. Ikkinchisi o'tmishda o'tgan rahbarlarning qilgan ishlari hozirga ham, hozircha ham juda ham aktual. Shuning uchun bu yerda men aytishim mumkinki, albatta Usmon Yusupovning xotirasi tiklanishi kerak. Usmon Yusupovning O'zbekistonga qilgan ishlari umuman beqiyos. Mana Usmon Yusupov davrida O'zbekiston oddiy qishloq xo'jalik respublikasidan agrosanoat respublikasiga o'tgan. Nimaga deganda, yuzlab Rossiyadan olib kelingan korxonalar O'zbekistonda qurilgan. Shular qatori aviatsiya zavodi, tash tekstilmash, tash selmash, o'zbek selmash va qaza. Va bularni hammasini o'sha Usmon Yusupov borib O'zbekistonga ko'chirib urush vaqtida albatta. Mana misol uchun O'zbekistonga ko'chirmasdan Qozog'istonga ko'chirishi mumkin edi, Sibirga ko'chirishi mumkin edi. Uning bitta yo'li bo'lganki, O'zbekistonda kadrlar ko'p, O'zbekistonda yer ko'p, O'zbekistonning iqlimi ham shundayki, hozir boruvoq ochiq havoda biz zavodlarni qurib tayyorlab mahsulot chiqarishimiz mumkin deb. Hozir hech narsa qolmagan. Aviatsiya zavodi ham yo'q.
Siz mana tajribali huquqshunossiz, O'zbekistonning AQShdagi birinchi elchisi bo'lgansiz, Adliya vaziri, Oliy sud raisi bo'lgansiz. O'zbekiston hukumati sizni hozir maslahatchilik uchun yoki qaysidir bir lavozimda ishlash uchun O'zbekistonga taklif qilsa borarmidingiz?
Taklif qilsa. taklif qilsa, qilmasa men bora olmayman. Haqiqatan O'zbekiston misol uchun O'zbekistonning hukumati keling endi shu bizga yordam bering ba'zi bir masalalarda deb taklif qilsa boraman.
Bobur aka, suhbatingiz uchun katta rahmat.
Rahmat.
Bugun biz bilan studiyamizda O'zbekistonning AQShdagi birinchi elchisi va O'zbekistonda Adliya vaziri, Oliy sud raisi bo'lib ishlagan Bobur Malikov bo'ldilar. Yana bir bor sizga katta rahmat.
Rahmat sizlarga ham.
Washington choyxonasi ko'rsatuvlarini tomosha qilishda davom eting. Bugun studiyada siz bilan men Odil Ro'zaliyev va hamkasbim Behzod Muhammadiy bo'ldi. Xayr, ko'rishguncha.
Salomat bo'ling.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Donald Trump prezidentlik uchun kurashayotgan paytda mutaxassislar uning iqtisodiy takliflarini ahmoqona deya talqin qilgan edi. Trump oquvga kelsa, inqiroz boshlanadi degan taxminlar ham bo'ldi. Lekin prezidentligining birinchi oyida Amerika iqtisodiyoti sezilarli darajada o'sdi. Biz bilan gaplashgan ekspertlar nazarida baho berishga hali juda erta. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Trump iqtisod uchun shum xabar deb ko'p eshitganmiz. Lekin u oquvga kelganidan beri tijorat ko'lami oshdi, yangi ish o'rinlari ko'paydi. Aksiya bozorida har kuni xushxabar. Savdo chaqqonlashgan. 1999-yildan beri kuzatilmagan darajada. Suhbatdoshimiz Mark Zandi, Moody's Moliyaviy Tahlil Markazi eksperti. Uning fikricha vaziyatga chuqurroq qarash kerak. Hozirgi vaziyat uchun Trampni maqtay olmaysiz deydi, chunki bugungi holat Obama davrida qilingan qarorlar mahsuli.
What he wanted was 11 million undocumented workers to leave the country.
Trump hali iqtisod bobida biror katta qadam tashlagani yo'q. Siyosatini ham tushuntirmadi. 11 million hujjatsiz muhojirni haydamoqchi. Xitoyga tarifni 45%ga, Meksikaga 35%ga oshirmoqchi, soliqni pasaytirmoqchi, davlat xazinasidan ko'proq mablag' ishlatmoqchi. Bu degani kamomat kelasi 10 yilda 10 trillion dollarga oshishi mumkin deydi Zandi.
So if that's what he got, that would lead to recession.
Lekin boshqa mutaxassislar qimmatbaho qog'ozlar bozori tezlashgani Trump bilan bog'liq deb hisoblaydi. Sarmoya qilishga oshiqayotganlar ko'p. PNC bankidan gas voucher dediki, investorlar soliq pasayadi degan umidda.
They are expecting stronger US economic growth under President Trump.
Xususiy sektorda prezident Trump davrida iqtisodiy ko'rsatkichlar faqat ko'tariladi degan ishonch kuchli. Inflyatsiya pasaymaydi, lekin umuman olganda xushxabarlar kutishyapti deydi Faucher.
Inflation and that's going to boost profits as well.
Trump aslida nima qilmoqchi deya savol berayotganlar bor. Yirik investitsion banklar oqidan Trumpning bayonotlariga oydinlik kiritishni so'rayapti. Moliyaviy tahlilchi Kevin Kelly real javob kutmoqda.
Now it's focusing on, okay, are we going to get deregulation, are we going to get taxes, or are things going to be weighing?
Xususiy sektor tavakkalga ishonadi, lekin siyosatni tushunmay oldinga qadam tashlash qiyin. Bizneslar uchun yangi imkoniyatlar yaratiladimi? Soliqlar pasayadimi? Qay bizneslar uchun va qanchaga? Qachon? Bularni bilish juda muhim, deydi Kevin Kelly.
What's kind of seeping into the market right now?
Mark Zandi ta'birchi asosiy kuch Kongressda hukmron respublikachilar qo'lida. Soliqni pasaytirish, xususiy sektor ustidan nazoratni kamaytirish, buni Kongress ma'qullash kerak. Trump yangi loyihalar uchun pulni qaydan oladi? Soliqdan tushgan daromaddan. Demak, soliq pasayadimi yoki oshadi? Milarsaga Nasiba Tohir, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internet orqali kuzatib boring. amerikaovozi.com. Ertaga shu to'lqinda shu soatda uchrashguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.